όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Νυν και πρώην Υπουργοί Μεταφορών ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τους Τακάτα. Δεν έλαβε καμία ενημέρωση για τις ανακλήσεις αερόσακων από τον προκάτοχό του, κατέθεσε ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης. Η Κύπρος να αξιοποιήσει τον κανονισμό SAFE για την άμυνα και τις υποδομές, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την κάλυψη των ελλειμμάτων του ΕΚΙΠΗ μέχρι και το τέλος του 26 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε ψευδείς ειδήσεις δημοσίευμα των New York Times για το Ιράν. Και σε κακή κατάσταση εγκαταστάσει στο Λύκειο Κίκου Πάφου και απαιτείται άμεση αναβάθμισή τους. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε με την διαδικασία ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τους Τακάτα, η οποία οδεύει προς το τέλος της μάλιστα. Ότι δεν έλαβε καμία ενημέρωση για τις ανακλήσεις, κατέθεσε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης από τον προκάτοχό του. Πάμε στον Δημήτρη Στρατή να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Συνέχεια στις συνεδριάσεις της Ερευνητικής Επιτροπής για το σκάνδαλο με τους αερόσακους Τακάτα, με τις καταθέσεις των πολιτικών προϊστάμενων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, δηλαδή όλων όσοι διετέλεσαν Υπουργοί Μεταφορών, ενώπιον της Επιτροπής βρέθηκαν σήμερα ο νυν Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, ο τέος Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος, αλλά και η Βασιλική Αναστασιάδου, η οποία διετέλεσε υπουργός για 2 περίπου χρόνια πριν από τον κύριο Καρούσο. Να πούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουν όλοι οι Υπουργοί Μεταφορών από το 2004 και μετά. Σήμερα πρώτος κατέθεσε ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, ο οποίος απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο τέος Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος δεν τον ενημέρωσε ούτε κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής του χαρτοφυλακίου, αλλά ούτε και αργότερα για το θέμα των ανακλήσεων και των ελαττωματικών αερόσακων Τακάτα. Ο Αλέξης Βαφεάδης είπε ότι κατά την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του έλαβε μια επιστολή με τις εκκρεμότητες από τον κύριο Καρούσο, στην οποία δεν γινόταν καμία αναφορά σε αδυναμίες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Κληθείς να αναφέρει ποια είναι τα προβλήματα του ΤΟΜ, ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι μεταξύ των κυριότερων προβλημάτων που αναδείχθηκαν ήταν η υποστελέχωση του τμήματος, η οποία, όπως είπε, περιόριζε την ικανότητα υλοποίησης σημαντικών λειτουργιών. Ο Υπουργός Μεταφορών αποκάλυψε, μιλώντας ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής, ότι την λέξη Τακάτα την άκουσε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2023, 3 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, και ο κύριος Βαφεάδης είπε ότι βασικά την ενημέρωση για αυτή την έλαβε από τον Γιάννο Όξινο, πατέρα του Κυριάκου Όξινο, ο οποίος έχασε τη ζωή του λόγω έκρηξης αερόσακου και στη συνέχεια ζήτησε ενημέρωση για τον τρόπο διαχείρισης των ανακλήσεων μετά από αυτή τη συνάντηση που είχε με τον Γιάννο Όξινο. Ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση που έγινε παρόν μαζί με τον πατέρα του Κυριάκου Όξινου, παρόν ήταν ο νεόφυτος νεοφύτου διευθυντής του γραφείου του Υπουργού και όχι ο διευθυντής του ΤΟΜ, ο τότε διευθυντής του ΤΟΜ Γιάννης Νικολαίδης. Εξίσου σημαντική είναι η αναφορά του κ. Βαφεάδη για τις εγκυκλίες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Το 2011, όπως είπε, εκδόθηκε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία οι κατασκευαστές είχαν την ευθύνη να ενημερώνουν τους πολίτες για την επικινδυνότητα των οχημάτων. Ωστόσο, το 2017 εκδόθηκε νέα εγκύκλιος από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, η οποία απάλλασε τους διανομείς από οποιαδήποτε ευθύνη χωρίς να καθοριστεί εναλλακτικός τρόπος ενημέρωσης. Αυτή, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, ήταν η απαρχή της ισόρευσης των προβλημάτων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα οχήματα που έρχονται από τρίτες χώρες στην Κύπρο, αφού επί της ουσίας εγκαταλείφθηκε η αλυσίδα της ενημέρωσης. Να πούμε, χάρη κυρίες και κύριοι, ότι στη συνέχεια κατέθεσε και ο τέος Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος, ο οποίος ανέφερε ότι Ούτε αυτός είχε λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση από την προκάτοχό του για το θέμα των ανακλήσεων. Είπε ότι δεν ενημέρωσε τον κύριο Βαφεάδη για τους τακάτα επειδή δεν είχε ούτε αυτός την οποιαδήποτε ενημέρωση. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έγιναν πάρα πολλές συσκέψεις και συζητήσεις με τον Τόμ, αλλά ουδέποτε κανένας υφιστάμενος του δεν τον ενημέρωσε για το θέμα των τακάτα. Στη δική της κατάθεση, η Βασιλική Αναστασιάδου είπε επίσης ότι ούτε αυτή δεν ενημερώθηκε για το θέμα από τον προκάτοχό της, Μάριο Δημητριάδη, και γι' αυτό δεν ενημέρωσε με τη σειρά της το Γιάννη Καρούσο. Χάρη.
Μάλιστα. Αλυσίδα μη ενημέρωση σε ένα πράγμα.
Η αλυσίδα ενημέρωση έγινε αλυσίδα μη ενημέρωση. Ακριβώς.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άγχελα Ολκίν Κουεγιάρ, συνεχίζει τις επαφές της στην Κύπρο στο πλαίσιο της επίσκεψής της στο νησί και αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με την Τεχνική Επιτροπή για την Νεολαία. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κυρία Ολκίν συναντήθηκε χθες με τις δύο διαπραγματευτικές ομάδες, με επικεφαλής τον Σμενέλα Ομενελάου και Γκιουνέ Σονάρ αντίστοιχα. Επίσης είχε συναντήσεις με τις τεχνικές επιτροπές για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σήμερα θα συναντηθεί με την Τεχνική Επιτροπή για την Νεολαία, καθώς και με μέλη της διπλωματικής κοινότητας. Τις πρώτες ανεπίσημες επαφές ξεκίνησε ο νέος απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ιωάννης Χάν, ανέφερε στο κρατικό ραδιόφωνο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Σημείωσε ότι μέχρι να εγκριθεί και επίσημα ο διορισμός του, ο κύριος Χάν ενημερώνεται και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ο κύριος Αντωνίου επεσήμανε ότι είτε προλάβει να εγκριθεί ο διορισμός του κυρίου Χάν μέχρι τη διάσκεψη της Γενέβης, είτε όχι, δεν υπάρχει οποιοδήποτε κόλλημα. Αλλάζουμε θέμα. Στην σημασία της απόφασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για την έγκριση του κανονισμού SAFE αναφέρθηκε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας πλήρη αξιοποίησή του από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ιδιαίτερα τόνισε την ανάγκη για συνδυασμό των δυνατοτήτων χρηματοδότησης με την πρόσφατη απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για πρόσβαση της Κύπρου σε αμερικανικό στρατιωτικό υλικό.
Έναν ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο 150 δις που απευθύνεται αποκλειστικά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και εμείς θα πρέπει να αξιοποιήσουμε μαζί με την πρόθεση, την αλλαγή στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για δανειοδότηση πλέον στα θέματα της άμυνας, σε θέματα υποδομών και ούτω καθεξής. Και πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό μαζί με την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για να έχει η Κυπριακή Δημοκρατία πρόσβαση σε στρατιωτικό υλικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Έγινε μια σύσκεψη με το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εγγραφτήκαν κάτω κάποιες ανάγκες. Θέλω να τις συζητήσω. Και να δούμε και τη συνάρτηση μαζί με το γεγονός ότι έχουμε αρκετές κυπριακές εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεργάζονται με άλλα Υπουργεία Άμυνας, άρα πρέπει να το αξιοποιήσουμε και εμείς.
Πάμε τώρα στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Το Ισραήλ απέρριψε δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απειλεί να διαταράξει τις συνομιλίες για συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, χτυπώντας τις κυριότερες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν. Το γραφείο του Νετανιάχου εξέδωσε δήλωση απαντώντας το άρθρο που ανέφερε απλώς fake news. Επικαλούμενοι αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση, οι New York Times ανέφεραν πως οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι τόσο πρόθυμος να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν που θα επέτρεπε στην Τεχεράνη να διατηρήσει τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου που αποτελούν κόκκινη γραμμή για το Ισραήλ. Ανέφεραν πως το Ισραήλ ανησυχεί ιδιαίτερα για την πιθανότητα να επιτευχθεί η προσωρινή συμφωνία που θα επέτρεπε στο Ιράν να διατηρήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του για μήνες ή ακόμη και για χρόνια μέχρι την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Η θεμητή αντίδραση του Ισραήλ σε μια τρομερή και παράλογη τρομοκρατική πράξη προσλαμβάνει δυστυχώς ένα εντελώς δραματικό και απαράδεκτο χαρακτήρα, του οποίου ζητούμε από το Ισραήλ τον άμεσο τερματισμό, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή της Ρώμης. Οι βομβαρδισμοί πρέπει να λήξουν, η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να ξαναρχίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου πρέπει να ισχύσει και πάλι, πρόσθεσε ο αρχηγός της Ιταλικής διπλωματίας. Η Ρωσία θα ανακοινώσει το προσεχές διάστημα τον επόμενο γύρο για τις απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δήλωσε το πρωί ο Σεργέι Λαυρόφ. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η ουδετερότητα της Ουκρανίας, δηλαδή το να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, παραμένει ένα από τα βασικά αιτήματα της Μόσχας. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Την κάλυψη των ελλειμμάτων του ΟΚΙΠΗ μέχρι και το τέλος του 2026 ενέκρινε κατά την σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Υγείας.
Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει σήμερα εγκρίνει πρόταση του Υπουργείου Υγείας όσον αφορά την επέκταση της κάλυψης των ελλειμμάτων του ΟΚΙΠΗ μέχρι και το τέλος του 2026, ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο συνάδει και με το σχέδιο δράσης το οποίο έχει συνομολογηθεί το 2024 μεταξύ Υπουργείου Υγείας, Υπουργείου Οικονομικών και ΟΚΙΠΗ και σχετίζεται με την διοικητική και οικονομική αυτονόμηση του οργανισμού. Η πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει να κάνει επίσης με την επαναδιαπραγμάτευση του ιδίου του σχεδίου δράσης, έτσι ώστε κάποιες από τις δράσεις που δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν να αντικατασταθούν με άλλες δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν επίσης οικονομικά τον οργανισμό.
Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου ανακοίνωσε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μία αποκοπή πλέον του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας σε περίπτωση που ο γονέας συζεί με κάποιον άλλον υπό προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι να μην έχουν παντρευτεί, να μην έχουν σύμφωνο συμβίωσης και να μην έχουν μαζί παιδιά. Πάμε να ακούσουμε τη σχετική δήλωση από την Υφυπουργό Μαριλένα Ευαγγέλου.
Δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη το εισόδημα των συμβίων για σκοπούς παραχώρησης του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας στις περιπτώσεις όπου ένας μονογονέας συμβιώνει με άλλο πρόσωπο. Συγκεκριμένα με την πρόταση αυτή, με την τροποποίηση του νόμου περί παροχής επιδόματος τέκνου, ουσιαστικά διασφαλίζεται ότι η ιδιότητα της μονογονεϊκής οικογένειας δεν θα χάνεται εάν ένας μονογονέας επιλέγει να συμβιώνει με άλλο άτομο και εφόσον δεν έχουν παντρευτεί ή συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή έχουν αποκτήσει μεταξύ τους παιδί.
Πάμε στη Λάρνακα τώρα, όπου το επιπρόσθετο κόστος για την δεύτερη φάση του αποχετευτικού της πόλης του Ζήνωνας λόγω των καθυστερήσεων ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια. Ακούμε το σχετικό ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην Λάρνακα, Βάσο Βάσου.
Ποσό γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ ζητά από το κράτος ο επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης Λάρνακας για το επιπρόσθετο κόστος και τα διοικητικά έξοδα που προέκυψαν εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακα. Την περασμένη εβδομάδα η διεύθυνση του ΕΟΑ Λάρνακας απέστειλε επιστολή στην Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, την οποία συνοψίζεται το συνολικό ποσό του επιπρόσθετου κόστους για τα έργα του αποχετευτικού που υπολογίζεται στα 12 εκατομμύρια, ενώ τα διοικητικά έξοδα υπολογίζονται γύρω στα 3 εκατομμύρια. Ενημερώνοντας σήμερα το πρωί τους δημοσιογράφους για το θέμα, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ανέφερε ότι επί της ουσίας είναι οι φορολογούμενοι πολίτες της Λάρνακας που ζητούν από το κεντρικό κράτος την επιστροφή όλου του επιπρόσθετου κόστους που έχει απαιτηθεί και την εκτέλεση του αποχετευτικού, προσθέτοντας ότι η βασικότερη αιτία των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν αποτέλεσε η ανέβρεση αρχαιοτήτων. Την δεδομένη στιγμή υπάρχει μόνο ένα συμβόλαιο που είναι ακόμα σε εξέλιξη στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του αποχετευτικού Λάρνακας, το περιβόητο C12Β, για το οποίο υπάρχουν ανοιχτά εργοτάξια στην περιοχή πλησίων της πρώην Διανέλλειου Τεχνικής Σχολής. Πρόκειται για το συμβόλαιο που έχει καταταλαιπωρήσει τους δημότες της Λάρνακας όσο κανένα άλλο συμβόλαιο. Ο κύριος Χατζηχαραλάμπους δήλωσε ότι μέχρι το τέλος ερχόμενου Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για το αποχετευτικό σύστημα και θα ξεκινήσουν οι ασφαλτοστρώσεις των επηρεαζόμενων δρόμων. Ήδη κάποιες ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους όπου ολοκληρώθηκαν τα έργα του αποχετευτικού έχουν γίνει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του κατασκευαστικού συμβολέου C12Β, το οποίο καλύπτει τις ενορίες Χρυσοπολίτισσας, Σωτήρος και Αηγιάννη, είχε αρχικά ξεκινήσει το 2013 ως C12 τότε. Την πορεία όμως προέκυψαν πάμπολες καθυστερήσεις εξαιτίας κυρίως των αρχαιοτήτων που ανακαλύφθηκαν στο υπέδαφος των δρόμων, γεγονός που πήρε τις εργασίες πολλά χρόνια πίσω, εξού και χρειάστηκε η επαναπροκήρυξη του έργου.
Σε κακή κατάσταση οι εγκαταστάσεις στο Λύκειο Κύκου στην Πάφο και απαιτείται άμεση αναβάθμισή τους. Ακούμε το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Επίσκεψη πραγματοποίησε ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος Χρυσάνθος Σαββίδης στο Λύκειο Κύκου Πάφου, όπου για ακόμα μια φορά διαπίστωσε με μεγάλη ανησυχία την κακή κατάσταση των εγκαταστάσεων του σχολείου, οι οποίες είναι εμφανώς πεπαλαιωμένες και απαιτούν άμεση αναβάθμιση. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που ετόπισε αφορά τη στεγαστική υποδομή, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του σχολείου. Η κοινή αίθουσα των καθηγητών του Λυκείου Κύκου και του Νικολαϊδίου Γυμνασίου είναι, όπως είπε, υπερβολικά μικρή για να φιλοξενήσει τον απαιτούμενο αριθμό διδασκόντων και δεν προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου. Ωστόσο, το σοβαρότερο πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι η κοινή στέγαση των δύο σχολείων δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις, καθώς ο αυξηνόμενος αριθμός μαθητών επιβαρύνει τους ήδη περιορισμένους χώρους. Επιπλέον, η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι τα τμήματα είναι μετακινούμενα και δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες τόσο στους μαθητές όσο και στους καθηγητές. Εφόσον γνωρίζει, συνέχισε, το Υπουργείο Παιδείας έχει διαθέσει κονδύλι ύψους 290.000 ευρώ προς το σχολική εφορία για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Λυκείου Κύκου Πάφου. Ωστόσο, έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια. Από πλευράς του, ο κ. Σαββίδης κάλεσε τη σχολική εφορία να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιηθούν τα έργα αναβάθμισης και να βελτιωθούν οι συνθήκες για μαθητές και καθηγητές. Όσον αφορά το ζήτημα της κοινής στέγασης των δύο σχολείων, η λύση αναμένεται να δοθεί με την κατασκευή δύο νέων σχολικών μονάδων στο Δήμο Πάφου, καθώς έχουν ήδη παραχωρηθεί οι απαιτούμενες πολυοδομικές άδειες για την υλοποίησή τους, κατέληξε.
Να κλείσουμε με μια ποδοσφαιρική είδηση. Η Real Betis και Chelsea διεκδικούν απόψε το βαρύτιμο τρόπαιο του UEFA Conference League 2025. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται απόψε στις 10 το βράδυ ώρα Κύπρου στο Wroclaw Stadium στην πόλη Βρότσλαβ της Πολωνίας, το οποίο χτίστηκε για το Euro 2012 και είναι χωρητικότητας 42.771 θεατών.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Ο Φρίντριχ Μέρτς μαθαίνει γρήγορα, σχολιάζει το Spiegel στην ιστοσελίδα του με αφορμή τη στροφή, όπως χαρακτηριστικά γράφει, της γερμανικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, το δημοσίευμα συμπληρώνει πως τον Φεβρουάριο ο Γερμανός καγκελάριος εκφράστηκε απερίσκεπτα και δίχως λόγο, αναφερόμενος στην υπόσχεση του καγκελάριου Μέρτς στον Μπένιαμιν Νετανιάχου ότι θα αποτρέψει μια σύλληψη σε περίπτωση που εκείνος επισκεφτεί τη Γερμανία. Πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί και τη Süddeutsche Zeitung. Η Γερμανία είναι μια μεγάλη χώρα και σε αυτή τη χώρα συμβαίνει πλέον κατά καιρούς να συλλαμβάνονται Ισραηλινοί. Δεν πρόκειται για πολιτικό σκάνδαλο, αλλά για κανονικότητα. Υπολογίζεται ότι περίπου 30.000 Ισραηλινοί ζουν στη Γερμανία σήμερα. Για αυτούς δεν ισχύουν διαφορετικοί κανόνες από ότι για άλλους αλλοδαπούς. Όταν υπάρχει ένταλμα σύλληψης λόγω σοβαρής υποψίας για τέλεση αξιόπινης πράξης, τότε η αστυνομία δεν κάνει διάκριση μεταξύ Ισραηλινών, Ιαπώνων ή Βραζιλιάνων, ανεξάρτητα από τη γερμανική ιστορία. Ο Βένιαμιν Νετανιάχου είναι Ισραηλινός, για τον οποίο υπάρχει ένταλμα σύλληψης. Συγκεκριμένα, ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Αν και για την ώρα πρόκειται βέβαια για ένα καθαρά θεωρητικό ζήτημα, το αν η γερμανική αστυνομία θα τον άφηνε ενδεχομένως στην ησυχία του, σε περίπτωση που πατούσε γερμανικό έδαφος. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει γρήγορα, αν οι πολιτικοί του κυβερνώντος κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών συνεχίσουν να επιμένουν πως την περίπτωση του Νετανιάχου είναι διατεθειμένοι να κάνουν μια φιλική εξαίρεση. Σχόλιο στη Süddeutsche Zeitung επικεντρώνεται στη στάση του Friedrich Merz στο Ουκρανικό και παρατηρεί πως η νέα επικοινωνιακή στρατηγική του καγκελάριου απέναντι στη Ρωσία, η στρατηγική ασάφεια, όπως την χαρακτηρίζει η εφημερίδα, μπορεί βέβαια να έχει πλέον εκτήματα. Ωστόσο, στο μεταξύ, μπορεί κανείς να σχηματίσει την εντύπωση ότι και ο ίδιος ο Merz χάνεται μέσα στην ασάφειά του. Με την εφημερίδα να αναφέρει το τελεσίγραφο που έστειλε από το Κίεβο στη Μόσχα για κατάπαυση πυρός και τις μαζικές νέες κυρώσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί. Η εφημερίδα του Μονάχου σχολιάζει πως όμοια συγκεχημένη ήταν και η δήλωση του καγκελάριου για την αποστολή πυράβλων Τάουρους. Ο Merz φαίνεται να τίνει σε απερίσκεπτες και ενίοτε εντυπωσιακές δηλώσεις, γράφει η Süddeutsche Zeitung. Ως ομοσπονδιακός καγκελάριος όμως, θα έπρεπε μάλλον να επικεντρώνεται περισσότερο στο να τον παίρνει ο κόσμος στα σοβαρά. Η υπερβολική ασάφεια μπορεί άλλωστε να μετατραπεί κάποια στιγμή σε αναξιοπιστία, καταλήγει.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Την Νορβηγία επισκέπτονται αυτές τις ημέρες ευρωβουλευτές της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρεθεί στο Όσλο και το Κίρκενες, με σκοπό να συζητήσει με Νορβηγούς αξιωματούχους την εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Νορβηγία στον τομέα της άμυνας, καθώς και να αξιολογήσει τις κινήσεις της Μόσχας στο Βόρειο Ατλαντικό και στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Βασικός στόχος της επίσκεψης είναι να αποκτήσουν οι ευρωβουλευτές σαφή εικόνα για τις δραστηριότητες της Ρωσίας, αλλά και τις απειλές που δημιουργεί η παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή. Η αποστολή θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Την ίδια ώρα, στη Μολδαβία, ολοκληρώνεται σήμερα η επίσκεψη της Ειδικής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας. Στη διάρκεια της παραμονής τους, οι ευρωβουλευτές βρέθηκαν στην πρωτεύουσα της χώρας Κισινάου, όπου εξέτασαν πώς η χώρα ενισχύει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε εξωτερικές παρεμβάσεις και επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών. Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκαν η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, των υβριδικών απειλών και των κυβερνοεπιθέσεων. Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου της Μολδαβίας, καθώς και με εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μέσων ενημέρωσης και πανεπιστημίων της χώρας. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρίσκεται μέχρι αύριο στο Λος Άντζελες. Οι ευρωβουλευτές θα ενημερωθούν για το πώς οι τεχνολογίες αιχμής αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας. Στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνονται συναντήσεις με επαγγελματίες από την κινηματογραφική βιομηχανία και ενώσεις δημιουργών που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των καλλιτεχνών. Παράλληλα, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συναντηθεί με δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, προκειμένου να συζητήσει το ρόλο που παίζει η δημόσια ενημέρωση στη νέα ψηφιακή εποχή, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να καταπολεμηθεί η παραπληροφόρηση.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, προβάλλεται στις 8:30 το βράδυ στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό τον ντοκιμαντέρ του Πασχάλη Παπαπέτρου «Το νερό στην Κύπρο θύμισες άλλων εποχών». Το σενάριο είναι του Γιώργου Κωνσταντίνου και του Πασχάλη Παπαπέτρου, ενώ η διεύθυνση φωτογραφίας του Νίκου Αβραμίδη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, αλλά είναι απαραίτητη η προκράτηση θέσεων. Το Ακέλε Μεσού διοργανώνει στις 7:30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο του Ύψωνα για να τιμήσει τους εκδήλωση, για να τιμήσει τους καπανείς του Λαϊκού Κινήματος στο Δήμο Κουρίου. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ακέλ Γιώργος Λουκαΐδης. Παρουσιάζεται στις 7 το βράδυ στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού το βιβλίο της Βάντας Οικονόμου Κωνσταντίνου Νικόλας Οικονόμου «Η αναπάντεχη φυγή της ιδιοφυΐας» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόραμα. Στην παρουσίαση θα μιλήσουν η Διευθύντρια των Πολιτιστικών Υπηρεσιών στον Δήμο Λεμεσού Νάντι Αναξαγόρου, ο πιανίστας και εκπαιδευτικός Μανώλης Νεοφύτου και ο μεταφραστής φωνητικής μουσικής Χριστάκης Πούμπουρης.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθένης μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, αλλά στα παράλια, μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά τις αυγινές κυρίως ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά παράλια ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 18 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα στο εσωτερικό και τα ανατολικά παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα δυτικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα ανατολικά. Το Σάββατο κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Την Κυριακή τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά, θα κάνουν την εμφάνισή τους. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι την Κυριακή σταδιακά μικρή πτώση.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι περισσότερη ευκινησία και υγιείς αρθρώσεις, επίλεξε Vias Collagen με 4 είδη κολαγόνου. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους συνδέσμους. Μάθε τα πάντα για το κολαγόνο από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies Mile στη Λεμεσό είναι 27 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 31. Στην ταβέρνα στο Ρουσιά στη Λάρνακα 26. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 24. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 25, στην πόλη Χρυσοχούς 27, στο Ενωπείο Λινός στο Όμοδος επίσης 25 και στο ξενοδοχείο Jubilee στο Τρόδος 15 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Και τι ρωτάω, ποιος έχει τον πιο γλυκό ήχο και μ' απαντάει, ξέρω εγώ, τα ειδόνια, το ριάκι που κυλάει, το μπέικον όταν τηγανίζεται. Τι λες καλή μου, το πιο γλυκό ήχο τον έχει το βινήλιο. Και πού είναι ο παράδεισος του βινηλίου? Μα βέβαια στο Musical Paradise. Χιλιάδες βινήλια σε ασυναγώνιστες τιμές. Musical Paradise, ο σωστός προορισμός για τον πιο γλυκό ήχο. Τηλέφωνο 25392411 και στο musicalparadise.com.
Αλλάζει με κάθε κίνησή σου. Το νέο Audi A3 Sportback. Πιο σπόρ από ποτέ. Με emotional design, υψηλή συνδεσιμότητα και δυναμική απόδοση που θα σε συναρπάσει. Απόκτησέ το από 27.900 ευρώ στη Unicars και με 5 χρόνια εγγύηση. Διαθέσιμο και σε plug-in hybrid έκδοση με αυτονομία άνω των 120 χιλιόμετρων. Νέο Audi A3 Sportback. Beautify your street. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
Unicars. Driving your stories.
Το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου επιστρέφει δυναμικά με την 26η του διοργάνωση. Από τις 4 έως τις 22 Ιουνίου, καλλιτέχνες από τη Γαλλία, τον Λίβανο, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Κύπρο παρουσιάζουν μοναδικές παραστάσεις στο Θέατρο Ριάλτο και στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Αφαιθείτε στη μαγεία της κίνησης και της έκφρασης. Πληροφορίες εισιτήρια στο www.cyprescontemporarydancefestival.com ή στο 7777-7745. Διοργάνωση Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και Θέατρο Ριάλτο.
Για φρέσκο ψάρι στη Λεμεσό, πάμε στο Ladies Mile.
Μα πού?
Στο Oasis. Σαροταβέρνα Oasis στο Ladies Mile.
Τηλέφωνο 9988 88 71.
Υπερτεσμό. Κάθε εποχή, για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, ένας είναι ο ρυθμός. Υπερτέσμο, σε 100 χώρες του κόσμου και στην ταράτσα σας.
Ρωτά όποιον θέλει ειδικό, Υπερτέσμο είναι το μονοτικό.
Υπερτέσμο. Υπερτέσμο, το παγκόσμιο υπερστεγανοτικό. Το μόνο γνήσιο με την 25χρονη πιστοποίηση. Αλχημικά, τεχνογνωσία.
Αναζητήστε την ταινία γνησιότητας στη συσκευασία.